Про конференцію з безпеки «Діалог Шангрі-Ла», позицію Китаю щодо російсько-української війни говоримо з дипломатом, експертом Центру оборонних стратегій Олександром Харою. Отже, я вже сказала нашій аудиторії про те, що в Сингапурі завершується конференція з безпеки, «Діалог Шангрі-Ла» називається, вона присутня там і представники України, зокрема міністр оборони, але хотіла би почати нашу з вами розмову з виступу міністра оборони Китаю. Говорив цей фактично та міністр про НАТО як загрозу, про катастрофу, яку може принести конфлікт між КНР і Сполученими Штатами Америки. Якби ви, зокрема, слухаючи ось цю його промову, оцінили позицію Пекіна щодо майбутнього бачення світу, тому що напруга, яка зростає між цією країною і Америкою, велика. Питання України теж вони сприймають дуже специфічно, так, в межах своєї пропаганди, ну, принаймні те, що ми бачимо і чуємо офіційно. Отже, що ви можете сказати про це за підсумками тих заяв, які робив міністр оборони цієї країни?
Ну, вельми цікава була промова, вона доволі довга, я її детально слухав, мені цікаво було, звичайно, не лише про Україну. За великим рахунком, міністр оборони Китаю показував Китай як миролюбну державу, яка хоче, щоб світ базувався на статуті ООН і міжнародному праві, щоб всі вирішували свої конфлікти дипломатією і таке інше. Він також сказав, що Китай ніколи в своїй 5000-річній історії не був агресором, він завжди захищався і таке інше. Ну, звичайно, що все це є елементами пропаганди, оскільки, ну, я думаю, що радянські, ті, хто жив в радянські часи або знає історію, пам'ятає про Даманські, я вже не кажу про Корейську війну, де фактично китайські збройні сили воювали на стороні, на боці Північної Кореї. Я вже не кажу про інші випадки, і от буквально, коли він виступав з цієї високої трибуни, китайський корабель фактично дуже небезпечно маневрував, намагаючись зупинити американський корабель в Тайванській протоці. Тобто слід розділяти пропагандистські такі кліше, які спрямовані передусім на глобальний південь, і, власне, то, що Китай насправді думає і як він діє. І, до речі, його там доволі потужно критикували. І трохи перескочуючи вже на нашого міністра, він сказав, ви знаєте, Китай є старшим братом для Російської Федерації, то ви скажіть своєму молодшому брату, щоб він не вбивав українських братів. Ну, тобто він так трохи поглазував з китайської риторики, але насправді ну, це відчувалося, що китайці вважають себе великою потугою, що до неї прислуховувати. І більша частина промови – це була промоція оцього нового бачення Сі Цзіньпіня і Китаю сучасного у світі. Вони казали, що у них є особливий підхід до вирішення проблем в регіоні Індо-Тихоокеанському, і тому вони не хочуть бачити там такі структури, як НАТО, безпосередньо НАТО, а також інші країни, які могли би об'єднатися чи об'єдналися вже, щоб протидіяти Китаю. Передусім мається на увазі четвірка за участю Сполучених Штатів, Індії, Австралії, а також трійка, це так зване ОКУС, це британці, американці і австралійці, конкретний проєкт по атомним підводним човнам. Ось, але, в принципі, це така пропагандистська була річ, і дуже цікаво, що він казав про діалог, але фактично китайці відмовляли американцям провести переговори між міністрами оборони. Тобто це теж трохи не відповідає тій риториці офіційній, яка була.
Це, до речі, запитання велике, я перепрошую, пане Олександре, мені здається, це важливо. Часто ви спостерігаєте оцю розбіжність між словами і діями, якщо ми говоримо про офіційний Пекін?
Безумовно, і ви знаєте, що, ну, напевно, ті, хто знов-таки жив за радянських часів і пам'ятає все це, вибачте, словоблудія комуністичне, і такі від третьої особи, і там є деякі країни, які щось там не так роблять і таке інше. Тобто, фактично, половина його промови – це було звинувачення Сполучених Штатів в різних, скажімо так, формах, що завжди вони так діяли, насправді це брехня. За великим рахунком починає починаючи ще навіть з того моменту, як викинули Республіку Китай, тобто ту республіку, яку ми знаємо як Тайвань, з членів ООН і з постійного крісла постійного члена Ради безпеки ООН, і Китай комуністичний зайняв це місце. 72-го року почалися на налагодження дуже добрих відносин між Сполученими Штатами і Китаєм. І за великим рахунком, дякуючи такій підтримці Китаю, китайці себе відчували в більшій безпеці, оскільки тоді фактично Радянський Союз плекав певні, скажімо, і так ідеї, могла би відбутися війна і фактично загарблення частини території. Тобто, за великим рахунком, зараз ми бачимо, що сучасні комуністи китайські, вони переписують історію, вони вдаються до міфологізації, вони кажуть, що вони там найстаріша цивілізація держава, тобто не просто в історичному контексті, а в тому, що от вони, починаючи з того, як вони стали імперією, от вони зараз тяглість є певна. Угу. І, до речі, тут вони дуже схожі з росіянами.
Точно.
Тобто фактично риторика, вона є пропагандистською, вона відірвана від реальності, і звичайно, що вона точно не переконала американців і європейців, ну і нашого міністра це точно.
Я коротко хотіла запитати, коли Китай каже НАТО, і про НАТО як загрозу, вони ставлять знак дорівнює зі Штатами?
Безумовно. Просто тут слід з якоїсь точки зору дивитися на це. Чому Російська Федерація чи Радянський Союз були проти НАТО? Оскільки вони розуміли, що легше з сусідами поратися один по один. Да? Тобто з більш розрізненими країнами, слабкими країнами. Китай має той же самий досвід. Його сусіди завжди були маленькими країнами, і він впливав на них. І звичайно, що вони не хочуть, щоб якісь інші країни, чи то в регіоні, чи то поза регіоном, об'єднувалися для того, щоб протистояти цій зростаючій міці і доволі агресивній риториці китайців. І, власне, тому, як принцип, вони не приймуть НАТО в Атлантичному регіоні, і тому вони кажуть, що буцімто у Росії були якісь легітимні побоювання щодо розширення НАТО, і тому оця війна, як вона називають, українська криза, вона є причиною неврахування оцих побоювань Російської Федерації. І, звичайно, вони хочуть, щоб не було будь-яких сил, які здатні стримувати Китай, і у випадку його агресивної поведінки, передусім мається на увазі захоплення Тайваню силою. А, до речі, міністр сказав таку річ, що ми не даємо гарантії, що... Тобто ми хочемо мирним шляхом це зробити, але ми не будемо давати гарантії, що не застосуємо силу. І це, звичайно, турбуюча така річ, бо китайці вважають, що, в принципі, змінилася позиція Сполучених Штатів останнім часом, і що вони не хочуть об'єднання Китаю, тобто комуністичного з Тайванем. Насправді це не так. Американці постійно повторюють мантру про один Китай, дві системи, що вони не проти того, щоб мирним шляхом Тайвань став частиною КНР, але вони будуть проти і будуть допомагати Тайваню, якщо це буде зроблено силою. Тобто вони за статус-кво. Ну і за великим рахунком ми бачимо, що в Китаї зараз трохи змінює свої підходи, оскільки війна Росії проти України не є такою успішною. Я постійно кажу, що якщо б Україна програла за 3 дні, то, напевно, вже найближчим часом Китай здійснив би спробу захопити Тайвань. Оскільки це був сигнал, що Сполучені Штати і їх союзники є слабкими, вони занепали, вони нічого не можуть зробити, і велика потуга ядерна може стримувати, щоб ніхто не втручався ззовні, і вирішити своє питання, там повернути в рідну гавань, як це росіяни казали, цей бунтівний острів. Тому слава Богу, що є Україна, і таким чином ми дали шанс і тайванцям підготуватися. Ми дали сигнал за допомогою тої підтримки, яку отримали з Заходу, сигнал, що Захід є рішучий і не збирається полишати країни на произвол великих держав, які хочуть вирішувати силою свої проблеми.
Ви згадали про ось ті формулювання, формулювання, які використовує, зокрема, Китай, говорячи про війну, яку розв'язала Російська Федерація проти України. І я стежила за такими нотатками від аналітиків, які, зокрема, були присутні, українських аналітиків, які були присутні в Сингапурі на цьому саміті, на цій безпековій конференції. І справді побачила таку важливу одну річ, що сінгапурський міністр оборони єдиний, хто говорив російсько-українська війна, всі інші або війна в Україні, або, знову ж таки, та, український конфлікт, українська криза, уникаючи згадування, хто агресор. Чому не тільки Китай, з ним ми якось вже, на жаль, розуміємо, чому це відбувається, чому інші теж країни уникають називання агресора?
Ну, давайте почнемо з Китаю, що у Китаю є особливі відносини з Російською Федерацією, вони називаються партнерство обмежень, і незважаючи на агресію, вони підтримують Російську Федерацію. Так, вони не дають зброю і не дають, ну, скажімо так, таку підтримку безпекову, як таку, і вважають, що це велика заслуга Китаю. Але з іншого боку, вони фактично замістили частково ринки збуту для російських енергоносіїв, інших товарів. Ну і допомагають в тому числі компонентами, тими самими чіпами, для того, щоб Росія будувала ракети і била по українських містах. Але найголовніше, що вони сприймають цей конфлікт в Європі як фактично спровокований Сполученими Штатами. І тому вони не можуть, незважаючи на те, що цей конфлікт є порушенням міжнародного права, всіх принципів і норм, починаючи з статуту ООН, закінчуючи заключним актом СБСЄ 75-го року про непорушність кордонів. І вони не можуть назвати Росію агресором, оскільки вони фактично тримаються того ж самого бачення. Інші країни, так званого глобального півдня, вони намагаються бути осторонь цього. Тобто вони, можливо, нам переживають і навіть допомагають, чи гуманітарно, чи якось інше. Але вони вважають, що цей конфлікт десь там європейців і за великим рахунком не несли туди втручатися. Да, вони страждають, оскільки там ціни на ресурси, ну, передусім їжу, вони збільшилися, є інші проблеми. Але вони вважають, що там щось вирішується між Сполученими Штатами і Російською Федерацією на території України. І тому втручатися не слід. Краще заробляти гроші, наприклад, та ж сама Індія. Індія за минулий рік зекономила на купівлі нафти в Російській Федерації на 5 мільярдів доларів. Тобто це, ну, Wall Street Journal підрахував. І вони вважають, що та, ми хочемо, щоб війна припинилася, ми хочемо, щоб не вбивали українців. Але, ну, це не наша війна, і, значить, ви там вирішуєте, як ви хочете. Ми не підтримуємо санкції, ми не підтримуємо тиск на Російську Федерацію, бо у нас є історична складова, відносини, які історично склалися, нам потрібно купувати енергоносії і нам потрібно купувати російську зброю. І тому ми не будемо частиною Заходу в тиску на Росії або там засудження її. Теж саме велика кількість інших країн, вони вважають, що це не їх війна, і дуже часто вони кажуть, ну дивіться, коли у нас є якісь проблеми безпекові чи якісь інші, чомусь Захід колективний не вважається глобальними проблемами чи не поспішає нам на допомогу, то чому зараз ми маємо, власне, те, що нас безпосередньо не торкається, скажімо так, брати більшу участь в цьому конфлікті? Тому тут є різні, у кожного є мотивація, є залежність від Росії чи Китаю. Всі ці мирні плани, вони дуже схожі, що координуються або з Китаю, або з Москви, оскільки вони дуже схожі.
Ви зараз про індонезійський план, так, пан Олександр?
Так, так. Так, в тому числі, оскільки, ну, Індонезія – це така країна, яка і міністр, він, я б не сказав, що він, скажімо, отримав якісь вказівки з Москви. Але він, базуючись на розумінні власного досвіду і власних врегулювання конфліктів, йому здається, що це може спрацювати. Він не розуміє, що це фактично геноцидальна війна, і вже ані пропагандисти, ані керівництво Російської Федерації не приховують сенсу цієї війни, що вони хочуть знищити українську державність і українську ідентичність як таку. Тобто це не те саме, як прибрати так званий нацистський режим Зеленського. Тобто фактично вони вже назвали, ну, я вже не знаю, куди вже можна більш прямолінійно назвати, що це геноцидальна війна по знищенню всього українського, українців як таких. І тому не може бути домовленості про чи якихось компромісів, як вони кажуть. Тим паче не може бути будь-яких референдумів. Ми бачили референдуми в Бучі, Ірпіні, в Маріуполі, в Волновасі. Да? Ми бачимо кожного дня референдум в Харкові. І залишати наших співгромадян ми не можемо, бо це фактично буде їх або фізичне знищення, або промивка мізків, як відбувається з нашими дітьми на окупованих територіях чи незаконно вивезених на інші території. І тим найголовніше, знаєте, якщо б Україна програвала, то, напевно, припинення вогню, воно було б в наших інтересах, щоб перегрупуватися і мати якісь можливість далі готуватися до звільнення території. Але наразі ми в більш сильній позиції, і зараз припинення вогню фактично означатиме шанс Росії наздогнати і мобілізацію, і виробництвом зброї, і купівлею у Північній Кореї, чи в Ірані, чи в якихось інших місцях, для того, щоб продовжити цю справу вбивати нас. Тому, звичайно, що цей план, і Резнік доволі, в принципі, так жорстко відповів, він правда, і попередив, що він не дипломат. Він каже, ви знаєте, що цей план дуже схожий на російський план. І, звичайно, що ми готові розмовляти з будь-ким, будь-що, але Росія має передусім полишити всі тимчасово окуповані території.
Та, до речі, про якраз недипломатичність міністра оборони України Резнікова багато хто теж зауважував і підмічав, що це якраз додавало виграшності позиції України. Ось така, ось такий формат спілкування, такий стиль. У нас не так багато залишається часу, пан Олександре, і хотілося, напевно, таки повернутися до України, хоча окремої уваги, звісно, на мою думку, ще потребує виступ прем'єрки Естонії, яка теж нагадала, на мою думку, всьому світу, так, проговоривши, що НАТО не є загроза для Російської Федерації і що країни, які після розпаду Радянського Союзу хотіли в цей альянс, вони це робили через те, що дуже добре знали, хто така Російська Федерація, зокрема. Однак, я пропоную якраз спробувати зрозуміти за допомогою вашого фахового коментаря, ось як Україні будувати зараз з Пекіном діалог. Що може бути такою програмою мінімум і програмою максимум? Тому що ми знаємо, відбулася розмова між, знову ж таки, міністрами оборони Китаю і України. Невідомо про що, в медіа є тільки фото. Про що, можливо, говорив, на вашу думку, Резніков, та і що би мав говорити?
Знаєте, за великим рахунком, китайці не вважають Україну суб'єктною державою, вони вважають, що ми є під контролем Сполучених Штатів, це перша і ключова річ. І друга, що фактично, на їх думку, конфлікти за того, що не враховували легітимні безпекові інтереси Російської Федерації, і, власне, припинення цієї війни може бути виключно, коли це буде виправлено. Тобто, фактично, НАТО відмовиться приймати будь-які інші країни до своїх лав, передусім Україну, Грузію, Молдову. І тоді це буде основою для вирішення конфлікту. Звичайно, що ми розуміємо, що абсолютно це не так, і я абсолютно погоджуюся, що прем'єр-міністр Естонії дуже правильно сказала. Сенс Росії, вона не боїться НАТО, бо інакше їй би потрібно було напасти на Фінляндію, яка набагато більше є в стратегічному плані поразкою Російської Федерації, навіть якщо б Росія б захопила Україну, це б не було настільки, скажімо так, важливим, наскільки втрата Росією Фінляндії. А найголовніше, що це неможливість взяти під контроль певні території і впливати далі на Захід. Тому ця війна, тобто НАТО є лише причиною, це є пропагандистською причиною. З китайцями можна розмовляти, але слід пам'ятати виключно те, що зараз вони не допомагають Росії зброєю і іншими речами, не тому, що вони хочуть миру в Україні, що вони дослухаються до закликів Києва цього не робити, ні. Виключно тому, що вони не хочуть конфронтації зі Сполученими Штатами, не хочуть додаткових санкцій та експортних обмежень, передусім чіпів і інших технологій. Вони хочуть вести бізнес, у них є великі проблеми в економіці, особливо після ковідного періоду. І, власне, найголовніший стримуючий Китай фактор є Сполученими Штатами, а не Україну. Тому ми можемо використовувати фразеологію, яку вони озвучили в лютому цього року, ці 12 пунктів політична позиція, точніше позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, так документ називається. І ми можемо гратися з цими речами, але розуміти, що інтереси Китаю збігаються з російськими, і, звичайно, що вони не хочуть, щоб нас збивали, безумовно, але вони хочуть, щоб російські інтереси були враховані, то це означатиме тоді і фактично, що Захід буде вразливим в Європі, а відповідно потім і в Азії. Тому ми можемо казати про гуманістичні аспекти, гуманітарні аспекти. Ми можемо казати, дивіться, ви підтримуєте першим пунктом цієї позиції китайської була підтримка суверенітету територіальної цілісності. Ми можемо казати, давайте ми розшифруємо це. Скажемо про Тайвань, що Тайвань є частиною Китаю, і ви маєте мирним шляхом об'єднатися. А далі скажемо, що Росія має полишити всі території, які міжнародною спільнотою були визнані як українські в 91-му році. І тоді ми можемо якимось чином вже йти далі по цьому китайським пропозиціям.
Це був подкаст про конференцію з безпеки «Діалог Шангрі-Ла. Позицію Китаю щодо російсько-української війни». Говорили з дипломатом, експертом Центру оборонних стратегій Олександром Харою.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.